Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi comorabitur. Dicet Domino susceptor meus es, et refugium meum, Deus meus, speravo in eum. Quoniam ipse liberavit me de laque venantium, et a verbo aspero. Scapuli suis obumbravit tibi, et sub penis eus perabi. Scuto circumdabit te veritas eus, non timebis a timore nocturno. A sagitta volante per diem, a negotio per ambulante in tenebri, a ruina et demonio meridiano. Cadent a latere tua mille, et decemilia dextris tuis, tibi autem non appropinquabi. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodians te in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, neunquam offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basilis cum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Quoniam in me speravit, liberabo eum, protega meum quoniam coniovit nomen meum. Invocabit me, et ego exaudia meum, cum ipso sum in tribulatione. Eripia meum et glorificabo eum, longitudine dierum adimplebo eum, et ostendam illi salutare meum.